Unii arată că fluxul lucrătorilor din Est a fost mai mic, mai redus decât se temeau unii economiști și decât se temeau o majoritate a oamenilor politici. Nicăieri în Europa Occidentală nu sunt semne că guvernele ar plăti acum mai mult în cadrul fondurilor de protecție socială din cauza lucrătorilor din Est. Peste tot, esticii reprezintă mai puțin de 1% din totalul populației active, cu excepția Austriei, unde ei depășesc cu puțin 1%, însă asta se explică prin proximitatea geografică, și cu excepția notabilă a Irlandei, unde esticii, în special polonezii, reprezintă aproape 4% din totalul forței de muncă. Comisia de la Bruxelles propune în consecință ca țările membre, mai precis membrii vechi ai Europei Occidentale, să suprime toate piedicile aflate încă în fața liberei circulații a lucrătorilor din Est, din țările recent intrate în Uniune, dar și, foarte curând, a celor din România și Bulgaria. Pe 30 aprilie, cei 12 membri vechi ai Uniunii, care impun actualmente cotele, vor trebui să decidă dacă sau nu le vor menține sau dacă le vor modifica, simplificând sistemul. Comisia insistă că muncitorii din Est nu sunt tentați să plece în masă spre Vest, pentru că condițiile din propriile lor țări s-au îmbunătățit suficient de mult pentru ca majoritatea să prefere acum să rămână în țara lor. Totuși, sunt semne că numai 3 sau 4 țări, în primul rând Finlanda, Spania și Portugalia, vor suprima imediat cotele. Alte țări, care reprezintă destinații preferate, cum sunt Germania sau Austria, le vor păstra deocamdată. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Spre deosebire de cetățenii noilor țări, membre ale Uniunii Europene, pentru moldoveni este mult mai dificil să obțină un loc de muncă într-una din țările așa numitei veche Europe. Iată de ce mulți recurg la serviciile unor agenții specializate, cum este și cazul celei pe care o vom prezenta cu numele Natalia, din motive lesne de înțeles.
Deoarece nu locuiesc la Chișinău și toate documentele se fac acolo, se coate drumul de la Bălți până la Chișinău de 3 ori. Firma de la Chișinău, 2.500, îmi pare, dolari, da. Spun drept, n-am câștigat banii. Că noi am venit să lucrăm, asta înseamnă că noi zi și noapte trebuie să lucrăm într-una. Aici, la alții care au legalizare, care trăiesc acolo, au privilegii, dar spun drept, sunt foarte leneși, pur și simplu. Parcă statul ori cineva le-i dator să le dea un lucru foarte ușor și să nu facă nimic.
Mulți moldoveni au profitat de pașapoartele românești care le permit să circule liber acum în țările Uniunii Europene, fără a plăti intermediarilor sume exorbitante pentru vize și contractele de muncă, spune Jana Costache, coordonator de proiect antitrafic. Jana Costache a salutat ratificarea de către Parlamentul de la Chișinău a Convenției Europene a Lucrătorilor Migranți, care va ușura viața moldovenilor ce pleacă la muncă peste hotare.
Articolul 10 al Convenției în cauză expres menționează următorul lucru. În situația în care numărul migranților ce se plasează de pe teritoriul unui stat membru al Convenției spre celălalt stat membru al Convenției, drept unul foarte mare, guvernele statelor sunt imediat obligate să se așeze la masa de tratative și să găsească o soluție privind protecția lucrătorilor migranți pe teritoriul celuilalt stat.
Potrivit Janei Costache, Chișinăul trebuie să procedeze acum la ajustarea legislației naționale la această convenție, dar să și faciliteze plecarea peste hotare a cetățenilor, după care să-și asume obligația să urmărească, prin misiunile diplomatice, executarea contractelor în străinătate. Oficialitățile au anunțat recent că negociază cu Comisia Europeană facilitarea regimului de vize în spațiul Schengen pentru cetățenii moldoveni, însă fără dreptul de angajare la muncă în țările de destinație. În aceste condiții, o soluție de alternativă ar oferi, o consideră experții, acordurile bilaterale cu țările în care pleacă la muncă moldovenii, care ar acorda cote fixe pentru gastarbeiterii legali din Republica Moldova. Deocamdată sunt semnate doar 4 astfel de acorduri. Deși beneficiile și efectele negative ale migrației de muncă sunt încă discutate în contradictoriu, cetățenii moldoveni continuă să plece peste hotare, numărul acestora constituind, potrivit datelor oficiale, în jur de 300.000. În consecință, pe piața internă deja se face simțit un deficit important de brațe de muncă, mai cu seamă în domeniul construcțiilor. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Rubrica noastră, Dicționar European, este semnată de la Chișinău de Vitalie Kondratski și de la Bruxelles de Dan Alexe.
România, țară candidată la Uniunea Europeană și care și-a propus să devină membră în anul 2007, a trecut în această săptămână printr-un moment dificil, când Senatul a votat împotriva unei ordonanțe guvernamentale care ar fi permis Departamentului Național Anticorupție, DNA, să investigheze corupția la nivel înalt. Votul din Senat a avut loc după ce în timpul săptămânii fusese repuși sub acuzare de procurorii DNA, președintele Camerei Deputaților și fostul premier Adrian Năstase și soția sa, în timp ce alți demnitari și foști demnitari se află în faza cercetării penale. Printre ei, fostul președinte al României, Ion Iliescu, senatorul PSD, Rodica Stănoiu, fost ministru al Justiției, actualul vicepremier și membru al Partidului Conservator, Giorgio Copos, fostul ministru al Transporturilor, liberalul Sorin Pantiș și mulți alții. Situația este complicată și dificilă pentru România după votul de ieri din Senat, cum a remarcat și Ambasada Statelor Unite la București și Comisia Europeană și ambasadorul britanic la București, Quinton Quayle.
Din păcate, în această perioadă delicată a procesului de aderare la Uniunea Europeană, unele persoane sunt mai preocupate de propriile interese decât de interesul național. Unii pești se zbat să scapă din navodul pe care Monica Macovei și Daniel Mora îl construiesc.
Votul Senatului României de ieri a fost, în opinia analistului Traian Ungureanu, evenimentul săptămânii românești.
Votul prin care senatorii au încercat ieri fățiși să pună frâu justiției a provocat un șoc. Un public larg a fost silit să înțeleagă un lucru grav. Ultima pretenție de respect pentru instituțiile democratice a căzut. Un număr suficient de parlamentari au demonstrat fie că au ceva necurat de ascuns, fie că sunt gata să apere pe cineva care are ceva necurat de ascuns. Pe scurt, Parlamentul s-a dovedit unit și energic exact în momentul în care a devenit util intereselor de grup. Parlamentarii au votat împotriva unei prevederi care întărea justiția, dar le slăbea privilegiile și îi punea în rând cu ceilalți cetățeni. În al doilea rând, reacția senatorilor a trădat legături mai strânse cu nevoile suspecților aflați la ananghie decât cu interesele publicului larg. Istoria episodului consumatieri începe de fapt la cameră, căci aceeași ordonanță a trecut fără probleme pe vremea când Adrian Năstase nu era urmărit penal. Senatul a votat însă după declanșarea urmăririi penale și și-a schimbat părerea. Șocul de ieri lasă în urmă o imagine dezastruoasă. În ea sunt vizibile câteva realități periculoase. În primul rând, caracterul irelevant al orientărilor de partid și al ideilor politice. Votând ieri, parlamentari din partide diferite au format o nouă coaliție, în care apartenența politică nu mai are niciun fel de importanță. Numele de partide și doctrine fac decorul. Realitatea, de fapt, e dictată de privilegii. Parlamentarul se bate cu îndrăgire pentru îmbogățire și pentru scutirea de lege. Iar din acest punct de vedere, forța parlamentului e egală cu forța celor ce își apără locul în clasa privilegiată. Această realitate nu descrie o democrație, ci apără o oligarhie. Chiar dacă președintele Băsescu va bloca votul de ieri și va retrimite decizia în Senat, sistemul politic va fi în continuare prizonierul acestei clase atotputernice. Reforma justiției și continuarea asaltului asupra capilor și imperiilor pot clătina în timp acest aranjament. Acesta e adevăratul conflict. Alianța Justiție, Băsescu, Uniunea Europeană, societatea civilă, Statele Unite și-a făcut simțită prezența ieri și astăzi. Menținerea ei devine de azi înainte vitală. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Și tot lupta anticorupție și evenimentul comentat adineaur este cel mai prezent în presa de la București de astăzi, după cum ne spune Tania Radu.
Necomie, haine grele sau cum și-a făcut-o Adrian Năstase cu mâna lui este titlul editorialului din evenimentul zilei semnat de Laurențiu Ciocăzanu, în care se arată cum a devenit fostul premier din stăpânul fioros al României sale, un biet politician care se apără cu cea mai tocită explicație dată de politicienii anchetați. E dosar politic, am citat. În ziarul Cotidianul, Dan Tăpălagă scrie despre coalizarea penalilor după votul de ieri din Senat, unde ordonanța de înființare a Departamentului Național Anticorupție a căzut la vot. Dan Tăpălagă crede că președintele Băsescu va uza de dreptul său constituțional de a retrimite ordonanța în Parlament, dar și că acest gest, cităm, va da apă la moară celor care se vaită deja că sunt victimele lui Traian Băsescu. Tot în Cotidianul, Cristian Pătrășconiu încearcă să deducă ce s-ar fi întâmplat dacă Adrian Năstase ar fi devenit președintele României în decembrie 2004. Semnat de Eugen Kelemen, editorialul de azi din Adevărul se indignează pe parlamentarii puterii, a căror absență din plen a făcut să cadă această lege la vot. Lipsa de coeziune a actualei puteri se reflectă, în opinia lui Kelemen, și în haosul politic, în brambureala fără precedent din învățământ, în vraiștea din economie. L-am citat. În fine, două comentarii din presa zilei vin legătură cu controlarea conturilor unor persoane în cadrul cercetărilor pe rol la DNA. Directorul editorial de la Cotidianul, Doru Bușcu, protestează în numele grupului de la Academia Cațavencu, din care face parte, iar Ion Cristoiu, în Jurnalul Național, în numele Drepturilor Omului. Cristoiu crede că verificările de conturi sunt metode bolșevice, staliniste și că statul de drept se află în cel mai mare pericol de la căderea lui Ceaușescu. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Mâine, Valentina Ursu vă propune o discuție despre violența din școli.
Drogurile astea e o strășnicie tare mare. Poate deodată să fie vesel și bine dispus, după ce drogat, dar pe urmă poate să ajungi la bătaie, clar că este o strășnicie.
Doi băieți chiar s-au început a certa la școală și unul așa mai bogat. O leagă, i-o dat cu blender și așa l-au căzut cu ochiul într-o creangă și pe loc i-o scos ochiul.
Au fost cazuri când învățătoarea l-a ocărât pe elev și eu i-a spus așa, deci eu mă duc acasă, aduc chistolul lui tata și te împușc. Învățătoarea nu e dăsă nică. Știe că tatu-i polițai și cu mintea copilului nu te poți spune.
Mai multe despre violența la școli în emisiunea de mâine a Valentinei Ursu, iar duminică Vasile Botnaru vă invită la o discuție despre prezumția de nevinovăție.
Același principiu, aceeași prezumție, scrisă mai mult sau mai puțin în normă și în jurisprudență și la noi și în Marea Britanie și în Franța la fel, este înțeleasă și respectată acolo. Și la noi nu este înțeleasă și sau este înțeleasă și nu este respectată. Cui plătim noi în acest spațiu tribut? În mentalitate plătim tribut, nici măcar pravilul Vasile Lupu, plătim unui trecut totalitar.
Da.
Exact, lui Vyshinsky. De aceea și pornesc toate lucrurile.
Doamna Vădanie, cum au deprins principiul prezumției jurnaliștii din România, au călcat probabil și ei pe greblă.
Și încă mai umblăm cu fețele pline de vânătăi de la coada greblei, deoarece prezumția de vinovăție nu funcționează automat, mai ales pentru ziariști.
Cei pe care i-ați auzit sunt invitații emisiunii noastre de duminică, Ioana Avădane, directorul Centrului pentru Jurnalism Independent de la București, Paul Struțescu, președintele Ligii pentru apărarea drepturilor omului din Republica Moldova la DOM și Victor Munteanu, directorul programului de drept la Fundația Soros Moldova.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Revenim acum, așa cum v-am promis, la relațiile dintre autoritățile moldovene și Fondul Monetar Internațional. Guvernul de la Chișinău a ajuns la un acord preliminar cu FMI privind semnarea unui nou memorandum de finanțare pe o perioadă de 3 ani. Memorandumul precedent a expirat acum un an. Ce prevede noul acord și ce înseamnă acest lucru pentru economia moldovenească aflăm de la Vitalie Condrațchi.
șeful misiunii femeii Thomas Richardson.
Because this is a three-year economic reform program, it envisages also a number of structural reforms.
Pentru că e un program de 3 ani, el prevede și o serie de reforme structurale, cum ar fi reforma administrației publice centrale, cea regulatorie, îmbunătățirea administrării finanțelor publice, îmbunătățirea climatului de afaceri și investițional. Vom acorda de asemenea asistență tehnică pentru reforma sistemului fiscal, reformă care va reduce povara fiscală asupra comunității de afaceri.
Premierul Vasile Tarle va califica proiectul de acord elaborat de guvern și transmis misiunii femeii drept unul ambițios și bine argumentat.
Sperăm că acest copil, acest acord, va fi bine educat, îngrijit în comun de Fondul Monetar și de Moldova și vom avea de beneficiat în primul rând Moldova, poporul Moldovei și evident că totodată și Fondul Monetar.
Banii pe care ar putea aloca femeii vor contribui la menținerea stabilității macroeconomice și prin aceasta la creșterea economică și respectiv atragerea investițiilor străine, susține șeful misiunii Fondului Monetar Internațional, Thomas Richardson.
Pe de o parte, guvernul dispune acum de mai mulți bani, însă Moldova e o țară relativ săracă și are nevoie de resurse financiare pentru dezvoltarea infrastructurii, îmbunătățirea drumurilor sau a sistemului de învățământ. În același timp, rezervele valutare ale băncii naționale sunt în prezent suficiente, dar nu excesive.
Cu aceste rațiuni sunt de acord și analiștii economici moldoveni, care subliniază că, în plus, Fondul Monetar Internațional, în calitate de creditor, va supraveghea riguros acțiunile guvernului, ceea ce constituie o garanție în plus pentru implementarea reformelor anunțate. Redactorul șef al săptămânalului economic ECO, Anatol Cîșlaru.
Un acord cu femeie este un semnal puternic dat investitorilor străini, care știu că țara lucrează bine cu organizațiile financiare internaționale, deci există perspective de colaborare și cu ei, dar riscurile sunt mai mici.
În opinia economiștilor, acordul cu Fondul Monetar Internațional va deschide calea spre restructurarea datoriilor Moldovei prin Clubul Creditorilor de la Paris. Astfel se va ușura povara datoriei externe asupra bugetului și economia va suporta mai ușor majorarea prețurilor la gaze. De altfel, chiar șeful misiunii femeii a declarat astăzi că a decis majorarea viitorului credit pentru Moldova după ce a aflat de scumpirea gazelor. După o eventuală nouă scumpire de la 1 aprilie, toți parametrii economici vor trebui însă recalculați, au avertizat oficialii femei. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Rusia a confirmat încheierea unui contract prin care se obligă să vândă Iranului sisteme de rachete pentru apărarea antiaeriană. Oficialități de la Moscova susțin că sistemele au scopuri exclusiv defensive și că nu negociază alte livrări de arme către Iran. Relațiile dintre Rusia și lumea arabă neliniștesc comunitatea internațională, după cum ați aflat și din buletinul de știri. Despre tranzacția militară dintre Teheran și Moscova, mai multe din relatarea corespondentului nostru Jean-Christophe Peuch, rezumată de Mircea Țicude.
Contractul a fost anunțat oficial de Mihail Dmitriev, șeful Serviciului Federal Rus pentru Cooperare Tehnică și Militară. Am semnat un contract de livrare a unor sisteme antiaeriene cu scop defensiv. Nu negociem alte contracte, iar Rusia are obligația de a-și respecta acest contract. Dmitriev nu a dat detalii despre contract, nici nu a spus când a fost semnat. Presa rusă crede că înțelegerea a avut loc la sfârșitul lunii decembrie a anului trecut, iar valoarea contractului ar fi de 700 de milioane de dolari. Ziarul Comersant a scris că reprezentanții Rusiei ar fi negociat la Teheran vânzarea unor sisteme de rachete mult mai sofisticate decât cele din contractul anunțat de Dmitriev. Delegația rusă a întrerupt însă negocierile pe fondul tensiunilor internaționale crescând legate de programele nucleare ale Iranului. Analiștii se întreabă cât loc de manevră mai au rușii acum, când sunt tentați să continue cooperarea cu Iranul, dar nu vor să supere nici Occidentul. Rusia nu a furnizat doar arme iranienilor, ci a investit aproape 750 de milioane de dolari în diferite proiecte energetice. În plus, rușii ajută Iranul să ducă la capăt construcția centralei atomice de la Bushehr, un proiect de $1 miliard, pe care Statele Unite și Israelul îl consideră un pericol potențial pentru securitatea regională. Unii experți ruși cred că Rusia ar putea folosi vânzarea rachetelor antiaeriene pentru a convinge Iranul să renunțe la cele mai controversate dintre programele sale. Între timp, Moscova a anunțat o altă vânzare de arme care va stârni probabil controverse. Anume, Rusia a livrat Siriei sisteme de rachete antiaeriene de tip Streleț. Kremlinul a dat asigurări că tranzacția nu va afecta echilibrul de forțe din Orientul Mijlociu, dar Israelul a avertizat deja că rachetele ar putea ajunge în posesia unor grupări radicale palestiniene ca Hamas sau Jihadul Islamic.
Mircea Țicudean și tranzacțiile militare dintre Teheran și Moscova. Revenim la Republica Moldova, unde, printre restanțele ei față de Consiliul Europei, rămâne și transformarea Teleradiodifuziunii Naționale într-o companie publică. Același obiectiv a fost schițat și în așa numitul decalog al opoziției, lista celor 10 condiții contra cărora creștin-democrații, social-liberalii și democrații au acceptat să-l voteze pe 4 aprilie anul trecut pe Vladimir Voronin pentru al doilea mandat prezidențial. Și președintele Voronin, dar și președintele Parlamentului, Marian Lupu, lăsau mai devreme să se înțeleagă că un proiect legislativ în acest sens va fi discutat chiar în prima ședință din noua sesiune a Parlamentului. Acest lucru nu s-a întâmplat. De ce și când vor reveni parlamentarii la această problemă, a căutat să afle Valeriu Cațăr.
În atenția Parlamentului s-au aflat inițial 7 proiecte de reformare a companiei Teleradio Moldova, dar și a audiovizualului în general, elaborate atât de grupurile parlamentare din opoziție, cât și de fracțiunea majoritară. În cele din urmă, deputații vor avea de examinat un document sintetizat, cum s-a exprimat președintele Comisiei Parlamentare pentru Învățământ, Cultură și Masmedia, deputatul comunist Victor Stepaniuc.
Acum el trebuie să avizat la guvern și el se avizează la guvern, pentru că este vorba și de opinia Consiliului Audiovizualului și Ministerului Justiției și Ministerului Finanțelor.
Vicepreședintele Alianței Moldova Noastră, Vyacheslav Untilă, consideră că lucrurile stau altfel.
Noi am mai elaborat două proiecte, unul ține de lege cu privire la audiovizual, a doua despre reformarea televiziunii. Ele stau undeva pe un raft și de mai multe ori am insistat în cadrul ședințelor plenare ale Parlamentului ca ele să fie puse în discuții. Cunoaștem noi că și alte fracțiuni parlamentare lucrează asupra acestor proiecte și din motiv probabil că ele nu sunt gata, proiectele noastre se rețin.
În replică, Victor Stepaniuc afirmă că unele idei din proiectele prezentate de Alianța Moldova Noastră au fost folosite, cei drept reformulate, de membrii Comisiei de Profil. L-am întrebat pe Victor Stepaniuc ce inovații în reglementarea audiovizualului din Republica Moldova aduce proiectul promovat de Comisie.
Consiliul de observatori a companiei publice nu o să mai existe. Funcțiile lui o să ne îndeplinească Consiliul Audiovizualului. Consiliul Audiovizual o să aibă alte principii de constituire, o să apară un compartiment referitor la alte principii de înregistrare de agenților economici care lucrează în domeniul respectiv. O să fie compartiment, sper eu, doar că nu așa am propus, și despre audiovizualul, așa numit audiovizual public local.
Multe dintre aceste idei provin, se pare, din proiectul unui cod al audiovizualului ce fusese propus de grupul parlamentar creștin-democrat. Angela Aramă, care face parte din această fracțiune, spune că Victor Stepaniuc ar fi recunoscut că propriile sale formulări ar fi cedat în fața unor articole propuse de creștin-democrați.
Este vorba despre liberalizarea în sfârșit a pieței audiovizualului și de protejarea patrimoniului lingvistic informațional al Republicii Moldova și despre o deschidere și transparență a funcționării atât a CCA-ului cât și a factorilor implicați în audiovizualul din Republica Moldova.
Proiectul propus de PPCD, care reglementează atât activitatea audiovizualului în general, cât și pe cea a companiei Teleradio Moldova în particular, interzice expres cenzura și garantează independența editorială a instituțiilor care activează în domeniu. La fel, proiectul propune un control strict al emisiei în limba de stat, care va trebui să constituie numai puțin de 80% din volumul programelor difuzate de instituțiile audiovizuale aflate sub jurisdicția Republicii Moldova. În ceea ce privește compania Teleradio Moldova, activitatea acesteia ar urma să fie controlată direct de Consiliul Coordonator al Audiovizualului, care va desemna președintele companiei, și pe directorii posturilor naționale de radio și televiziune. Dacă vor fi acceptate propunerile PPCD, membrii acestui consiliu vor fi aleși de Parlament după algoritmul ce funcționează deja în cazul Comisiei Electorale Centrale, 5 propuși de opoziție și 4 de putere. Deocamdată n-am avut ocazia să consultăm și sinteza invocată de Stepaniuc, loc. Prin urmare, nu putem ști care dintre aceste propuneri se regăsesc în varianta ce va fi supusă dezbaterilor și nici ziua când deputații vor proceda la onorarea angajamentului față de Consiliul Europei. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Jocurile Olimpice de iarnă 2006, ceremoniile de deschidere a acestor jocuri au început în urmă cu aproximativ 53 de minute pe stadionul Olimpico din Torino, în fața aproximativ 35.000 de spectatori aflați în tribune. Flacăra olimpică urmează să fie aprinsă pe stadion de Stefania Belmondo, sportiva italiană de 36 de ani care deține cele mai multe medalii, 10, luate la Jocurile Olimpice de iarnă în trecut la probe de schi fond. Flacăra olimpică a ajuns la Torino cu greu pe drumuri ocolite din cauza protestelor organizate de ecologiști italieni împotriva construcției unui tunel rutier în Munții Alpi la granița Italiei cu Franța. Mâine este prima zi a competițiilor, care vor dura până pe 26 februarie. Tradițional, participanții la Jocurile Olimpice din aproximativ 80 de țări intră pe stadion purtând drapelele naționale. Deschiderea Jocurilor Olimpice a fost marcată însă de suspiciuni de dopaj, care planează asupra 12 sportivi din diferite țări înscriși la probele de schi fond. Cu doar câteva ore înainte de ceremonia de inaugurare, Asociația Mondială Anti-Doping i-a suspendat pe acești sportivi pentru 5 zile, pe motiv că ar avea un nivel ridicat de hemoglobină. Președintele Asociației Mondiale Anti-Doping, Dick Pound.
We don't know whether there's doping.
Nu știm dacă este vorba de dopaj, dar nivelul celulelor roșii în sângele acestor sportivi este atât de ridicat încât nu știm dacă este sănătos pentru ei să participe la competiții. Poate fi vorba de dopaj sau poate fi vorba de probleme de sănătate, a spus Dick Pound. Cei 12 atleți vor da din nou analize peste 5 zile, după care se va lua decizia. La Jocurile Olimpice de la Torino, Republica Moldova va fi reprezentată de 6 sportivi care nu au intrat încă pe stadionul din Torino, unde au loc ceremoniile de inaugurare a Jocurilor Olimpice. Mihail Gribușenko, biatlon, Bogdan Macovei, sanie, Natalia Levchenko și Elena Gorohov, biatlon individual, Ilie Bria și Sergiu Balan, schi fond sprint. Acestea sunt cei 6 sportivi moldoveni care vor participa la Jocurile Olimpice din acest an. 5 dintre ei fac parte din Clubul Sportiv Central al Armatei. Președintele Comitetului Olimpic Moldovean, Nicolae Juravski, a declarat că nu pune mari speranțe în rezultatele performante ale sportivilor moldoveni, pe motiv că, cităm, nu poți cere de la sportivi rezultate remarcabile când nu investești în creșterea acestora. Am încheiat citatul.
Săptămânalul Literatura și Amadar Vaccin, în Jurnal de Chișinău, Moldavski. Săptămânalul Comunii, Oficiosul Moldova, Suverană Interia, scrie despre Ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Săptămânalul Evrescu Emestecco ne oferă amănunte despre un seminar care a avut loc la Ierusalim, în cadrul căruia directorii școlilor evreiești din țările Baltice și țările CSI au învățat cum să facă instruirea elevilor interesantă prin apropierea de tradiția evreiască. În ziarul Capitala Staliță de mâine puteți citi un interviu cu consilierul municipal Petru Șveț, interviu intitulat Visam să ajung marinar, dar am devenit viceprimar. Iată și alte titluri din Capitala Staliță de mâine. Cândva râul Bâc din Chișinău va arăta ca și râul Dâmbovița din București. Prelucrarea deșeurilor prin utilizarea plazmei. Costă scump, dar face. Temele principale din săptămânalul Făclia, ediția de sâmbătă, sunt prezentate de publicistul Tudor Rusu.
În anul de studii 2005-2006, Ministerul Educației, Tineretului și Sportului a întreprins primii pași în direcția modificării și organizării examenelor de BAC. Se încearcă a se face o selectare și pregătire a profesorilor care vor participa la comisiile centrale de evaluare. Despre aceasta scrie Sergiu Vrabie, profesor de istorie grad didactic 1 de la Liceul Mihai Eminescu, orașul Drochia.
Săptămânalul Partidului de Guvernământ Comunistul inserează un articol intitulat Experiența Partidului Comunist din Republica Moldova e necesară și în Spania. Aflăm că recent Andrei Neguț, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova în Franța și Spania, s-a întâlnit cu comuniștii spanioli, care au menționat că experiența PCRM este unică și e foarte necesară pentru Spania. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Ați ascultat